Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa Jumanne tarehe mosi Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kupambana na ukimwi duniani, wakati Rwanda ikiripoti hatua mbalimbali za kuimarisha juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo. Je, hali ikoje nchini Tanzania?
Hali ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi bado ni tishio, ni tishio. Takwimu zinaonyesha kuwa watu takriban 72,000 hupata maambukizi mapya hapa nchini kwa mwaka.
Na katika habari nyingine, ofisi ya Umoja Mataifa ya masuala ya kibinadamu inakadiria kwamba kiasi cha watu milioni 235 duniani kote wanahitaji msaada mwaka ujao kutokana na madhara makubwa ya janga la COVID-19.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo ambayo pia unaweza kuyasikiliza kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduimana.
Leo ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani, huku mashirika kote ulimwenguni yanasisitiza umuhimu wa kuwasaidia watu wanaoishi na HIV na kuathiriwa na virusi hivyo. Ni siku pia kuwakumbuka waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Siku hii inaadhimishwa wakati ulimwengu unakabiliwa na janga la virusi vya korona. Shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS linasema janga la korona limefanya iwe vigumu sana kwa watu wanaoishi na HIV kupata huduma za afya na huduma nyingine, likisisitiza pia juu ya ukosefu wa usawa pamoja na hali ya unyanyapaa. UNAIDS imetoa wito kwa serikali kuongeza uwekezaji na kuchukua hatua dhidi ya ukimwi na majanga mengine. Umoja wa Mataifa unasema mifano inaonyesha kuwa kutakuwa na ongezeko la maambukizi mapya ya HIV 1,123,000 hadi 2,093,000 na kati ya vifo 69,000 na 1,148,000 kutokana na ukimwi ifikapo mwaka wa 2022, hasa kwa sababu janga la korona limeathiri juhudi za kupambana na HIV. Kiasi cha watu milioni 38 wanaishi na HIV ulimwenguni kote, milioni 26 wanatumia dawa za kupunguza makali ya ukimwi. Mwaka 2019 watu 600,090 walifariki kutokana na maradhi yanayohusishwa na ukimwi. Umoja utatoa chanjo dhidi ya mwezi huu kama maafisa wa afya watapewa idhini ya dharura kwa ajili ya chanjo mbili. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amewaambia waandishi wa habari mjini Brussels kuwa mataifa wanachama wa EU wanafanya kazi kuhusu mipango ya ugawaji wa dozi kwa mamilioni ya raia wa Ulaya ambao huenda wakapatiwa chanjo ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba. Maoni yake yamekuja wakati kampuni ya dawa ya Marekani Pfizer na ya Ujerumani BioNTech wametangaza kuwa wameomba idhini ya dharura kwa ajili ya kuruhusiwa kusambaza chanjo dhidi ya virusi vya korona. Hatua hiyo imekuja baada ya kampuni nyingine ya Marekani Moderna kusema itaomba kwa wasimamizi wa dawa wa Marekani na Ulaya kuruhusu matumizi ya dharura ya chanjo ya COVID-19. Rais mteule wa Marekani Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris wanapanga kutaja timu ya maafisa wa juu wa uchumi ambao wamewachagua kwa utawala wao. Watatangaza rasmi leo Jumanne. Rais anayeingia madarakani na makamu rais walitaja timu hiyo kwa mara ya kwanza katika taarifa yao jana Jumatatu, ikiwemo kumchagua Janet Yellen aliyekuwa mkuu wa benki kuu ya Marekani kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza wizara ya fedha na kuweka historia ya kuwa na kiongozi mwanamke kwenye wizara hiyo. Timu ya uchumi itakabiliwa na changamoto za kukabiliana na athari za janga la virusi vya korona ambalo limeathiri pakubwa uchumi wa ulimwengu. Biden pia amemtaja Neera Tanden, rais wa sasa wa kituo cha American Progress, kuwa mkurugenzi wa ofisi ya utawala na bajeti ya serikali kuu, kama akithibitishwa na baraza la Senate. Tanden atakuwa mwanamke wa kwanza asiye mzungu mwenye asili ya Asia Kusini kuongoza idara hiyo. Biden amemtaja Wally Adeyemo, afisa uchumi wa muda mrefu, kuwa naibu wa Yellen. Atakuwa Marekani wa kwanza Mwafrika kushika wadhifa huo wa juu katika wizara ya fedha. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya kibinadamu inasema mahitaji ya msaada yameongezeka kwa kiwango kikubwa ambacho hakikutarajiwa mwaka huu kwa sababu ya COVID-19, na hivyo kukadiria kwamba kiasi cha watu milioni 235 watahitaji msaada mwaka ujao 2021. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Habari hii inakuja ikiwa ni matokeo ya janga la virusi vya korona na changamoto nyingine ulimwenguni ikiwemo mizozo, uhamiaji wa lazima na matokeo ya hali ya joto ulimwenguni. Ofisi ya Umoja Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA inatarajia ongezeko la 40% kwa idadi ya watu wenye kuhitaji msaada mwaka 2021 ukilinganisha na mwaka jana, ikiwa ni dalili kwamba maumivu, madhara na mateso yaliyoletwa na mlipuko wa virusi vya korona na matatizo mengine huenda ikafanya hali kuwa mbaya zaidi, huku matumaini ya upatikanaji wa chanjo yakiwa yanaonekana kufanikiwa. OCHA ilitoa makadirio hayo katika ripoti yake ya karibuni ya mwaka ya Global Humanitarian Overview hivi leo Jumanne, ikisema ina matumaini ya kuwafikia watu milioni 160 ambao wanahitaji msaada na gharama yake itakuwa bilioni 35. Hiyo ni mara mbili ya rekodi ya dola bilioni 17 ambazo wafadhili wametoa kwa majibu ya kimataifa ya kibinadamu hadi hivi sasa mwaka huu, lengo ambalo si rahisi kufikiwa.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameiruhusu Wizara ya Afya kuendelea mbele na mpango wa kutafuta chanjo kutoka China kwa ajili ya COVID-19. Uamuzi huu umekuja kufuatia nchi tajiri huko magharibi kununua takribani chanjo za dola bilioni 3.8 ambazo hivi sasa ziko katika hatua za mwisho. Kwa mujibu wa utafiti wa kituo cha Duke Global Health, Rais wa China Xi Jinping mwezi Mei mwaka huu aliahidi kuwa chanjo ambazo zimeonyesha kuwa zinafaa zitauzwa barani Afrika kwa bei nafuu. Kenya hivi sasa inafanya majaribio ya chanjo ya Oxford AstraZeneca. Moja ya nchi nne zinashiriki katika majaribio ya chanjo. Misri na Morocco nazo pia zinafanya moja ya majaribio ya chanjo kutoka China. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha China kinasema nchi yake ina chanjo tano ambazo zimeingia katika awamu ya tatu ya majaribio ya maabara. Kenya na zaidi ya watu 1,080 waliothibitishwa na COVID-19 na vifo zaidi ya 1,400 kutokana na ugonjwa huo. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR leo limetoa wito kwa viongozi wa Ethiopia kuruhusu shirika hilo kuingia katika jimbo lenye mzozo la Tigray ili kuwajulia hali wakimbizi wa Eritrea 96,000 waliokwama ndani ya jimbo hilo kutokana na mapigano. UNHCR inasema kuna uwezekano wakimbizi hao wameishiwa na chakula. Msemaji wa shirika hilo Babar Baloch amesema katika mkutano mjini Geneva kwamba wasiwasi wao mkubwa ni taarifa kuhusu mashambulizi, mapigano karibu na kambi za wakimbizi, taarifa za watu kutekwa nyara na kuondolewa kwa nguvu. Ndio maana ni muhimu sana kwetu kuweza kuingia Tigray na kuona kipi kinaendelea, ameongeza msemaji huyo wa UNHCR. Bunge la Iran leo limepitisha mswada unaoitaka serikali ya nchi hiyo kuongeza kiwango cha kusindika uranium inayohitajika kwa ajili ya silaha ya nyuklia na kupuuza masharti yote yaliyowekwa katika mkataba wa nyuklia ambao Iran ilifikia na mataifa yenye nguvu duniani. Lakini serikali ya Iran imesema hatua hiyo ya bunge iliyochochewa na mauaji ya mwanasayansi mashuhuri wa Iran wa masuala ya nyuklia siku ya Jumaa haitobadili sera ya Iran kuhusu nyuklia. Baadhi ya wabunge wamesikika wakisema kwa sauti ya juu, kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel, baada ya kupitisha mswada huo katika kikao kilichopeperushwa moja kwa moja kwenye redio ya serikali. Afisa wa ngazi ya juu wa Iran jana amesema kwamba Tehran inashuku kundi la upinzani la kigeni ambalo lilikula njama na Israel katika mauaji ya Fakhrizadeh ambaye alikuwa anaonwa na mataifa ya magharibi kama mtungaji wa mpango wa Iran wa silaha za nyuklia. Mswada huo uliopitishwa na bunge unahitaji kupasishwa kwa mara ya pili na kupata idhini ya uongozi wa juu wa kidini wa Iran ili uwe sheria. Polisi ya Ujerumani leo imesema gari moja limegonga watu, likaua wawili na kuwajeruhi wengine wengi kwenye eneo la watu wanaotembea kwa mguu katika mji wa magharibi wa Trier. Awali televisheni ya Ujerumani SWR imeripoti kuwa dereva wa gari hilo ameshikiliwa na polisi, ikiongeza kuwa maelezo ya tukio hilo hayakuwa wazi. Katika taarifa ya baadaye, polisi imethibitisha kwamba mtu mmoja amekamatwa na gari limezuiliwa. Polisi imewataka watu kujiepusha na eneo hilo la tukio.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye matangazo yetu msikilizaji, maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani ambayo hufanyika kila mwaka tarehe kama ya leo kama ilivyotengwa na Umoja wa Mataifa yamefanyika katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Tuanzie nchini Rwanda. Balozi wa Marekani nchini humo Peter Vrooman amesifu juhudi za serikali ya Rais Paul Kagame katika mapambano dhidi ya ukimwi na vile vile janga la COVID-19. Vrooman alikuwa akizungumza mjini Kigali hii leo kwenye mdahalo uliowajumuisha pamoja watu kutoka sekta mbalimbali zilizo na uhusiano na sekta ya afya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti kamili.
Ni mdahalo ambao kwa kiasi kubwa ulitathmini hatua iliyokwisha fikiwa kwenye mapambano dhidi ya ukimwi, lakini kubwa zaidi tathmini pia ya mapambano wakati huu, hasa dunia inapoendelea kuzongwa na janga la virusi vya COVID-19. Balozi wa Marekani nchini Rwanda Peter Vrooman amesema kwamba licha janga hilo kuendelea kuwepo, virusi vya COVID-19 vimeongeza makali ya athari za janga la ukimwi.
Rwanda was at the forefront of a number of innovations.
Rwanda imekuwa mstari wa mbele katika kubuni majawabu mbalimbali kwamba kila ulipopima ukimwi na ukakutwa una virusi hivyo, mara moja unapewa madawa, hautakiwi tena kudhoofika kwanza ndiyo utibiwe. Pili, kuwapa haraka msaada wa matibabu watu wenye virusi vya ukimwi ambao wanaambukia virusi hivi vya COVID-19 ili wasiweze kufariki dunia. Lakini tatu, kupata madawa hayo mapema kulisaidia.
Deploy that new strategy.
Serikali imesema kwamba mpaka sasa imefanya kila jitihada kuhakikisha hali na mapambano dhidi ya ukimwi na virusi vya COVID-19 yanaleta mafanikio makubwa. Dr. Saben Sanzimana ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa kuhusu tiba.
Turabifite icyambere ni imiti ifite ubushobozi bwo kuwa yahagarika.
Tuna kila uwezo wa kufanya haya ikiwa ni pamoja na madawa ya kisasa. Tunawapa wale wenye virusi vya ukimwi. Changamoto zinazoendelea kuwepo ni kupungua kiwango cha maambukizi ya mama kwa mtoto, ambapo tumeendelea kuwa kwenye kiwango cha 2% ya watoto wanaozaliwa kutoka kwa mama walioambukia. Kwa miaka mitano sasa tumeendelea kupunguza kiwango hiki, lakini ni kama hatujafanikiwa. Hata hivyo, baadhi ya wadau wamesema kwamba siku zote swala la mawasiliano baina ya wadau wote litaendelea kuwa nguzo ya kuhakikisha mafanikio katika mapambano dhidi ya ukimwi au dhidi ya virusi vya COVID-19. Fodendi yeye, mkurugenzi mkazi wa mpango wa Umoja Mataifa kuhusu maendeleo UNDP nchini Rwanda, anasema,
"But in my view, what COVID-19 has,
kitu ambacho janga la COVID-19 limetufundisha ni umuhimu wa mawasiliano. Na hapa nina maana kuendelea kuwahusisha vijana katika mapambano dhidi ya ukimwi, hasa kwa sababu hawa ni kundi kubwa ambalo linakabiliwa na hatari ya kuambukia virusi hivi. Na swali langu siku zote linaendelea kuwa ni kwa jinsi gani tunaweza kuwafikia zaidi makundi mengine." Mpaka sasa wastani wa kiwango cha maambukizi ya virusi vya HIV nchini Rwanda kwa ujumla kimesalia kuwa 3% miongoni mwa idadi ya watu kuanzia miaka 15 hadi 49. Serikali inasema idadi hii japo yaonekana kuwa ndogo, lakini bado inashikilia inataka kuona inapungua zaidi. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tuelekee nchini Kenya. Janga la virusi vya korona katika taifa hilo linatajwa kama ambalo linarejesha nyuma mafanikio yaliyopatikana katika kutokomeza kabisa virusi vya ukimwi. Wagonjwa wanaougua virusi hivyo wanapuuza wito wa kuelekea hospitalini kwa hofu ya kuambukizwa virusi vya korona. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, maambukizi mapya yanazidi kwa watoto na vijana walio kati ya umri wa miaka 15 na 24.
Wakati Kenya inapojiunga na mataifa ya ulimwengu kuadhimisha siku ya ukimwi duniani katika juhudi mpya za kupanua wigo wa huduma za virusi vya ukimwi na vilevile kuharakatia mkakati wa kuondoa unyanyapaa unaohusishwa maambukizi ya virusi hivyo, taifa hili la Afrika Mashariki lingali katika orodha ya nchi katika kanda ya kusini mwa jangwa la Sahara kuwa na mzigo mzito wa ugonjwa huu. Wa Kenya milioni 1.5 wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini ni 75% tu ya walio na virusi hivi hutumia dawa za kupunguza makali yake. Wagonjwa 60 hufariki dunia kila siku nchini Kenya kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi. Na licha ya Kenya kushuhudia viwango vya maambukizi ya virusi vya ukimwi kupungua kwa miaka iliyopita hadi chini ya 4.5%, maambukizi mapya yanaendelea kuripotiwa hasa kwa vijana waliobalehe kati ya miaka 10 na 19 ambao ni 15% ya maambukizi mapya ya virusi hivyo, huku watu 4 kati ya 10 ambao ni vijana kati ya umri wa miaka 15 na 24 wamepata maambukizi mapya. Isitoshe, wanafunzi 21,404 wameambukizwa virusi vya ukimwi mwaka huu pekee, hii ikiwa ni zaidi ya nusu ya maambukizi mapya ambayo yamerekodiwa nchini Kenya kwa mwaka mmoja. Hata hivyo, wakati serikali na mifumo ya kukomesha maambukizi zaidi kwa sasa ikilenga watu wanaoishi katika mazingira magumu, watoto, mayatima na wasichana walio na ujauzito na watu wanaoishi na ulemavu, ipo hofu kuwa maambukizi ya virusi vya korona yanatokomeza kabisa mafanikio yaliyopatikana kukomesha ukimwi, kwamba nguvu nyingi zinaelekezewa virusi vya korona wakati taifa linaendelea kuwa na gharama ghali ya ukimwi. Lakini pia inaelezwa kuwa wagonjwa wa ukimwi hawafiki hospitalini kwa hofu ya kuambukizwa virusi vya korona, kama anavyosimulia Josephat Mugua, mwathiri wa virusi hivyo.
Mimi kitu ya kwanza kustuka ni vile dawa zangu zilikuwa karibu kuisha, kashindwa sasa nitaendelea kuishi aje. Nilipokuwa nikitafakari yale, basi nikarudi nikapata nafasi ya kuogereshwa na clinic, nikapata kuna mtu mmoja wao anazunguka akipeleka dawa.
Lakini Stanley Ngara, ambaye ni mhudumu wa afya ya jamii jijini Nairobi, anajitolea kuafikisha wagonjwa dawa za ARVs kuepuka kuathirika zaidi kutokana na hofu ya virusi vya korona.
Walikuwa wanaogopa kwenda kuchukua dawa karibu ama pale wanaweza zipata karibu. Hiyo ilikuwa hofu moja ya watu wale wanaishi na virusi, ambapo vile tulijitokeza kuwafikishia ililete raha kwao, sababu waliweza kujikinga na waliweza kuprotect ile image wako nayo.
Kutokana na takwimu za serikali, watu walio katika majimbo kama vile Kisumu, Siaya, Nairobi, Mombasa, Kisii, Kakamega, Busia, Kiambu, Migori, Homa Bay na Nakuru wamo katika hatari ya juu kuambukizwa na virusi vya ukimwi, maana maeneo hayo yana idadi ya juu ya maambukizi ya virusi hivyo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Popote ulipo, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tanzania leo imeungana na nchi nyingine kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, huku ugonjwa huo ukitajwa kama bado ni tishio kwa jamii, hususan vijana. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali amekuwa akifuatilia yalojiri.
Maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya ukimwi duniani yanafanyika mkoani Kilimanjaro, huku takwimu zilizotolewa na katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu Dorothy Mwaluko zikionyesha kuwa maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yameongezeka nchini, hususan kwa vijana wa kike, ambapo kati ya vijana 80 wenye maambukizi mapya 64 ni wasichana au wanawake.
Na kwa nchi yetu hali ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi bado ni tishio, ni tishio. Takwimu zinaonyesha kuwa watu takriban 72,000 kupata maambukizi mapya hapa nchini kwa mwaka. Hii ni sawa na wastani wa watu 6,000 kwa mwezi. Ukienda zaidi, watu 200 kwa siku au watu 8 kwa kila saa.
Chini ya kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya ukimwi duniani inayosema mshikamano wa kimataifa, tuwajibike kwa pamoja, katibu mkuu huyo ofisi ya waziri mkuu anasema kauli mbiu hiyo inaelekeza ni namna gani wananchi wanapaswa kutekeleza mikakati ya kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana.
Kundi la pili ni wale ambao bado hawajaambukizwa. Lazima kuwepo na jitihada za kuhakikisha hawaambukizwi. Na ili wasiambukizwe, tuongozwe na kauli ya kusema kwamba hawa vijana wetu wawe waseme kuwa mwili wake wa huyo kijana ndiyo maisha yake.
Neema Halidi ni kijana anayeongoza mtandao wa vijana wanaoishi na virusi vya ukimwi NYP Plus. Anasema elimu na matangazo kuhusu ukimwi bado vinahitajika ili kuwakumbusha vijana kuwa tatizo la ukimwi hapa nchini bado lipo.
Kwa sasa hatuwezi tukazungumzia ni kitu gani ambacho kinacho permanent ambacho kinachoweza kusababisha maambukizi ya vijana kuwa makubwa, lakini tunaendelea tu kusisitiza kwa taasisi pamoja na mashirika mbalimbali kupitia media, kupitia sisi vijana ambao tunaishi na maambukizi, kuendelea kutoa elimu kwa vijana wote wanaoishi na maambukizi na wasioishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ili kuendelea kuasisitiza zaidi pale tulipojisahau, tuendelee kuinuka zaidi na kushusha hali ya maambukizi hapa nchini.
Siku ya ukimwi duniani iliasisiwa tangu mwaka 1988 na UNAIDS, lengo likiwa ni kutoa fursa ya kutathmini hali halisi ya mwelekeo kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi na ukimwi kitaifa na kimataifa, kutafakari changamoto, mafanikio na uimarishaji wa mikakati ya kudhibiti virusi vya ukimwi na ukimwi. Lengo lingine ni kuwakumbuka wale wote waliopoteza maisha yao kutokana na ukimwi, pamoja na kuwajali yatima waliotokana na vifo vya wazazi wao vinavyohusiana na ukimwi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Leo katika makala ya wanawake tunazungumzia makamu rais mteule wa Marekani Kamala Harris. Januari 20 mwaka ujao, historia itaandikwa hapa Marekani pale rais mteule Joe Biden atakapokula kiapo na kuchukua rasmi madaraka ya urais. Kwa mara ya kwanza White House itakuwa na makamu rais mwanamke ambaye pia ni mweusi. Kamala Harris, kwa wanawake wengi wa Marekani hasa wahamiaji, wanaona hivi sasa kuna mwanga mbele yao kuandikisha ndoto zao na wanachokitaka katika maisha yao ya usoni. Hadija Riyami anatupasha zaidi katika makala haya.
Kamala Harris, ambaye ni mwanasiasa na mwanasheria, ni mtoto wa wazazi wahamiaji, baba akitokea Jamaica na mama akitokea nchini India. Harris pia amekuwa mwanamke wa kwanza mweusi katika baraza la Senate akiwakilisha jimbo la California. Makamu rais mteule anaelezewa kuwa ni mwanamke wa kwanza katika nafasi mbalimbali za uongozi, kuanzia wadhifa wa mwanasheria mkuu wa California baada ya kuhudumu kama mwanasheria wa San Francisco. Harris anajulikana pia ni mwanamke jasiri ambaye aghlabu anahakikisha anaifanya kazi yake kwa ufanisi mkubwa. Lakini kwa mwanamke mhamiaji Rupal Ramesh Shah, Marekani mwenye asili ya Kihindi mzaliwa wa Moshi, Tanzania, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi isiyo ya kiserikali ya Conbit Sante, anasema Harris kushika wadhifa wa juu katika serikali kuu ya Marekani kutawatia hamasa kubwa wanawake wahamiaji hapa nchini Marekani, kuwa na imani kubwa kwa wanaweza kutimiza ndoto zao. Rupal anamuelezea Harris kwa kioo cha jamii na pia ni mwanamke mchapakazi.
Amefanya kazi ngumu sana. Unajua, from all the news tumesikiliza, tumeona, tunajua kwamba to get to the, amefanya kazi nyingi sana as a senator ndani ya California, in the state of California, but also city of San Francisco.
Harris, ambaye bio zake zimemfikisha kushika wadhifa wa juu, zilianzia kwa kuwania uteuzi wa kugombea urais wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Democratic. Aliposhindwa katika safari hiyo, huo haukuwa mwisho wa kuona uhodari wake, kwani rais mteule Joe Biden alimteua kuwa mgombea mwenza wake. Baada ya kushinda urais, sasa Harris anaingia White House na kuweka historia kwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa juu kabisa katika serikali kuu. Harris anajulikana sana kwa kuchapa kazi na kila wadhifa anaoshika anaifanya kazi yake kwa bidii kubwa ili kupata matokeo chanya. Rupal Shah anaamini kwa Harris katika wadhifa wa sasa wa makamu rais ataifanya kwa bidii kubwa sana kazi yake na kutimiza yale aliyoahidi wakati wa kampeni. Wadhifa wa makamu rais kushinda na kushikwa na mwanamke kwa mujibu wa Rupal Shah sasa ni dhahiri kuwa siasa za Marekani zinaweza kuwa na mwelekeo mwingine ambao ni mzuri kwa manufaa ya taifa hili na dunia kwa jumla.
Lazima itabadilika. Unajua sisi wote, yani tukiona Kamala Harris, tunaweza kuona, we can see ourselves in her. So for many of us, many things will change. Still just the position of vice president. There are many positions in politics, especially in the country of America. Unajua, in the positions of Senate and mayor, governor.
Harris mwenye umri wa miaka 56 anaingia White House akiwakilisha tamaduni mchanganyiko ambazo zitaionyesha Marekani ilivyo nchi ya tamaduni mbalimbali, nchi ambayo imefungua milango yake kwa wahamiaji ambao wanaingia nchini Marekani kwa lengo la kutimiza ndoto zao. Rupal anasema kwa wahamiaji safari ya kutimiza ndoto zao si rahisi kama inavyoonekana na kuzungumziwa. Ni safari yenye changamoto nyingi na vikwazo vya kila hatua mhamiaji anayochukua, lakini kitu kimoja ambacho hakiwezi kubadilisha ndoto hizo ni kwamba inawezekana kutimiza ndoto zako endapo tu umeweka nia ya dhati. Anasema hivi sasa kichocheo chao kitakuwa safari ya kutimiza ndoto zao ni makamu rais mteule Kamala Harris. Ameonyesha njia kuwa kila jambo linawezekana.
Sio rahisi for Kamala Harris, sio rahisi for any of us, lakini her victory inaona kwamba inaonekana kama it is possible.
Rupal anasema ndoto hii pia ipo kwa wasichana ambao wako shule hivi sasa. Wanachofikiria kwa kuona kwa Harris ameweza kufika juu, basi wao wanachotakiwa kukifikiria katika mawazo yao ni fanya kazi kwa bidii ili uweze kufika kule ambako umeazimia unataka kufika. Na hiyo kazi ni lazima ifanywe vizuri ili kuona mafanikio ambayo yatakuwa na tija kwa watu wote.
Na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi huyu hapa Patrick Ndwimana na muktasari wa habari.
Umoja wa Ulaya umesema leo kuwa itatoa chanjo dhidi ya COVID-19 kwa raia ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba kama maafisa wa afya watapewa idhini ya dharura kwa ajili ya chanjo mbili. Ofisi ya Umoja Mataifa ya masuala ya kibinadamu inasema mahitaji ya msaada yameongezeka kwa kiwango kikubwa ambacho hakikutarajiwa mwaka huu kwa sababu ya COVID-19, na hivyo kukadiria kwamba kiasi cha watu milioni 235 watahitaji msaada mwaka ujao wa 2021. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameiruhusu Wizara ya Afya kuendelea mbele na mpango wa kutafuta chanjo kutoka China kwa ajili ya COVID-19. Uamuzi huu umekuja kufuatia nchi tajiri huko magharibi kununua takriban chanjo za dola bilioni 3.8 ambazo hivi sasa ziko katika hatua za mwisho. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR leo limetoa wito kwa viongozi wa Ethiopia kuruhusu shirika hilo kuingia katika jimbo lenye mzozo la Tigray ili kuwajulia hali wakimbizi wa Eritrea 1096 waliokwama ndani ya jimbo hilo kutokana na mapigano.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.